may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief. Gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
It may be a state trooper. It might be a young Turk. Maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a construction worker working on a home. Might be living in a mansion. You might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord. You may even own banks. But you're gonna have to serve somebody.
Serve
yes,
somebody.
You're gonna have to serve somebody. You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
You may be a preacher, preacher, spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. And maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk. Might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed. But you're gonna have to serve somebody.
Serve
yes,
somebody.
Indeed, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Bobby, or you may call me Zimmy, you may call me RJ, you may call me Ray, you may call me anything, no matter what you say, you're still gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, and it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Αρκετά και σημαντικά τα θέματα που θα δούμε σήμερα. Αρχικά να αναφερθώ στις συνεντεύξεις που θα έχουμε. Η μία θα είναι για την πορεία της νόσου Αλτσχάιμερ και για το κατά πόσο υπάρχουν νεότερες θεραπείες. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ευρυδίκη Κραβαρίτη, επιστημονική συνεργάτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, στην πρώτη προπαιδευτική παθολογική κλινική στο Λαϊκό και υπεύθυνη στο Ιατρείο Γυριατρικής που λειτουργεί στο Λαϊκό. Είναι το πρώτο Ιατρείο Γυριατρικής στην Ελλάδα που λειτουργεί από πέρυσι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 8.30, θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, εξόγως ενδιαφέρον, που αφορά στους ωκεανούς. Είναι η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τους Ωκεανούς, η Ninth Hour Ocean Conference, και θα συνομιλήσουμε με τη δόκτωρα Διονυσία Θεοδώρα Γερνοπούλου, η οποία ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως ειδική απεσταλμένη για τους ωκεανούς. Θα δούμε βεβαίως και τη γράφει ο ξένος τύπος για τον θάνατο του Ναβάλνη, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πολλά ακόμη εκτιμώ ενδιαφέροντα θέματα. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. Η ώρα είναι 8 και 17 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας. Αφορά στο Αλτσχάιμερ και τις προόδους που έχουν γίνει. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ευρυδίκη Κραβαρίτη, είναι επιστημονική συνεργάτηδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην πρώτη προπαιδευτική παθολογική κλινική στο Λαϊκό και υπεύθυνη στο Ιατρείο Γυριατρικής που λειτουργεί στο ίδιο νοσοκομείο. Είναι το πρώτο Ιατρείο Γυριατρικής στην Ελλάδα που λειτουργεί από πέρυσι. Κυρία Κραβαρίτη, καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Πάντως, πριν περάσουμε στη συνέντευξη, ομολογώ ότι βούρκωσα όταν διάβασα ένα άρθρο που έχετε γράψει για το Αλτσχάιμερ και λέτε για τους ανθρώπους που έχουν προσβληθεί ότι δεν διατηρούν πια στην ψυχή τους καμία σύνδεση της ιστορίας της ζωής τους, πέρα από την ανάγκη για χάδι από τους ανθρώπους που τις φροντίζουν, που έχουν χαθεί σε ένα ενδοσκοπικό τάγκραμ που δεν θα μοιραστούν με κανένα ποτέ. Επειδή και εγώ το βίωσα το ίδιο πράγμα με τη μητέρα μου, ειλικρινά είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία γράφετε και έχετε πραγματικά και λογοτεχνικό ίστρο. Να μου επιτρέψετε να σας πω. Είναι τόσο αληθινά και αγγίζουν τόσο πολύ κόσμο και ξέρετε, θα συζητήσουμε για το Αλτσχάιμερ. Δεν υπάρχει, πιστεύω, οικογένεια ή άνθρωπος στην Ελλάδα, πλην ελαχίστων ενδεχομένων εξαιρέσεων, που έχει έναν αγαπημένο τους πρόσωπο να μπαίνει σιγά σιγά στο φάσμα του Αλτσχάιμερ και σιγά σιγά να αποξενώνεται και να τους κοιτάζει με αυτό το άδειο βλέμμα απόγνωσης πολλές φορές. Αλλά ας φύγουμε από τα συναισθηματικά. Καταρχάς, είναι μια σταδιακά επιδεινούμενη νοητική διαταραχή το Αλτσχάιμερ. Γνωρίζουμε ακριβώς που οφείλεται? Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο?
Δεν γνωρίζουμε ακριβώς που οφείλεται. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες. Γνωρίζουμε ότι συγκεντρώνονται κάποιες ουσίες στον εγκέφαλο, οι οποίες δρούν τοξικά για τα νευρικά κύτταρα και για τις συνδέσεις τους. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πλάκες του αμυλοειδούς και κάποια άλλα νημάτια, κάποιες κλωστές, ας το πούμε, εκλαϊκευμένα,
ναι.
οι οποίες μπλέκουν εκεί ανάμεσα από τα κύτταρα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτά προκαλούν την νόσο. Υπάρχει μια περίπτωση αυτά να είναι αποτελέσματα ενός άλλου αιτίου, το οποίο προκαλεί την νόσο.
Ναι.
Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν είναι σίγουρο ποια είναι η θεραπεία και που δεν έχει βρεθεί και κάποια εντελώς αποτελεσματική θεραπεία. Οι θεραπείες που έχουμε σήμερα,
ναι.
αυτό που κάνουν είναι ότι καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου.
Ναι. Τελευταία, πριν τους τελευταίους 2 μήνες, 3, είχαμε αφιερώσει για αυτό το θέμα στην εκπομπή και έχουν βρεθεί κάποια φάρμακα, τα οποία καθυστερούν, όπως είπατε, την εξέλιξη της νόσου. Ωστόσο, αν θυμάμαι καλά, το κόστος τους είναι απαγορευτικό σχεδόν.
Είναι πάρα πολύ υψηλό. Σε σημείο που ενώ τα φάρμακα αυτά έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό Φαρμάκων των Αμερικανικών, τον FDA, mm-hmm. εντούτοις οι ασφαλιστικές εταιρείες και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας της Αμερικής, το Medicare και Medicaid, και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αρνούνται να τα συμπεριλάβουν στο κόστος των φαρμάκων που καλύπτουν. Οπότε στην πράξη δεν έχει αντίκτυπο, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τους ασθενείς τους υποψήφιους με νόσο Αλτσχάιμερ, που ήταν υποψήφιοι να εκτιμηθούν από αυτές τις μελέτες, μόνο το 1/10 τελικά μπόρεσε να πάρει το φάρμακο. Δηλαδή, από τους περισσότερους ανθρώπους με νόσο Αλτσχάιμερ, 9 στους 10 δεν θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να ωφεληθούν από αυτά τα φάρμακα. Όταν μιλάμε για ένα σχετικά μικρό όφελος, μόνο για 1/10 των ανθρώπων, και αυτό το όφελος να καταλάβουμε ότι δεν θα μεταφραζόταν σε απουσία εξέλιξης της νόσου, πλήρη απουσία εξέλιξης.
Αλλά σε περιορισμό.
Σε μια βραδύτερη εξέλιξη.
Μια βραδύτερη.
Ή τέλος πάντων στη διατήρηση κάποιες επίδοσης σε νοητικές δοκιμασίες. Αν ήταν κάτι τόσο σωτήριο, πιστεύω ότι όλα τα συστήματα υγείας θα βρίσκαν τον τρόπο να καλύψουν το κόστος, αλλά δυστυχώς δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο.
Μιλάμε για χιλιάδες δολάρια, έτσι.
Ναι,
το
μιλάμε,
κάθε...
μιλάμε για ένα κόστος πάνω από 100.000 δολάρια το χρόνο.
Εντάξει. Είναι απαγορευτικό, δηλαδή ελάχιστοι άνθρωποι έχουν δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Κραβαρίτη, πέραν των φαρμάκων, τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν, διαγιγνώσκονται με Αλτσχάιμερ, τι μπορούν να κάνουν για να μετριάσουν αν είναι εφικτό αυτό ή να καθυστερήσουν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, γυμναστική, διατροφή, να ακούει κανείς μουσική. Προσπαθώ να σκεφτώ διάφορα τα οποία θα βοηθούσαν.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουν οι άνθρωποι σε καλή ψυχική κατάσταση και όσο γίνεται σε στενές σχέσεις με το περιβάλλον τους. Αυτό είναι δύσκολο γιατί το ίδιο το νόσημα, αλλοιώνοντας την προσωπικότητα και επιδρώντας ακριβώς πάνω στο σχετίζεστε, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να θυμηθούν πολλές φορές πώς ακριβώς σχετίζονται με τους άλλους και όχι μόνο τους πολιτικούς τους αλλά και τους γείτονες. Πολλές φορές υπάρχουν παρανοητές ιδέες που δεν φταίνε τα άτομα. Είναι το ίδιο το νόσημα που τις δημιουργεί μέσα τους γιατί προσπαθούν να γεμίσουν κάποια κενά μνήμης με οτιδήποτε. Ακριβώς επειδή λοιπόν βλάπτει στην ικανότητα του σχετίζεστε, τελικά οι άνθρωποι αποκλείονται, μειώνονται πάρα πολύ οι κοινωνικές τους επαφές και τελικά πέφτουν και σε κατάθλιψη και αυτό πολύ συχνά επιταχύνει την εξέλιξη του νόσου. Όσο μπορούμε να διατηρούμε την κοινωνικοποίηση και τα παιχνίδια της μνήμης, είτε είναι παιχνίδια με κάρτες και χαρτιά, είτε είναι άλλα παιχνίδια όπως τραγούδια ή κατασκευές, είτε είναι γυμναστική, όπως είπατε, που είναι πολύ σωστό. Η σωματική δραστηριότητα καθαρίζει τον εγκέφαλο και τον εγκέφαλο των ανθρώπων με νόσο Αλτσχάιμερ και ακόμα καλύτερα δραστηριότητες που συνδυάζουν και τα τρία. Όπως για παράδειγμα η ελληνική χορή, που εγώ πάντα το λέω.
Αυτή λέτε, ναι, έχετε πολύ δίκιο.
Έχει και το μνημονικό κομμάτι, του να θυμάμαι τα βήματα, και το κομμάτι της κοινωνικοποίησης και της ανάτασης, της ψυχικής αυτής συλλογικότητας. Και έχει βέβαια και το κομμάτι της δραστηριότητας. Το ήπιο αερόβιο, αυτό που ακόμη και οι πιο μεγάλοι άνθρωποι μπορούν να υποστηρίξουν συχνά.
Πάντως αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει το περιβάλλον αυτών των ανθρώπων, δηλαδή το οικογενειακό περιβάλλον, έχει έναν υπέργυρο, μια υπέργυρη, είναι η στοργή. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να χαϊδέψει το κεφάλι της μάνας σου ή του πατέρα σου, οι οποίοι μπορεί να πάσχουν από Αλτσχάιμερ, αλλά με αυτή την κίνηση θα χαμογελάσουν. Δηλαδή μπορεί να μην αντιλαμβάνονται πλήρως ποιος είναι αυτός που τους χαϊδεύει έτσι ιστορικά το κεφάλι ή το μάγουλο, αλλά μέσα τους αισθάνονται μια, να το πω, εφορία, μια μικρή χαρά. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτούς τους ανθρώπους, να, όσο δύσκολο κι αν είναι, γιατί είναι δύσκολο να μπορέσεις να τους γυροκομίσεις, και αν δεν έχεις έναν άνθρωπο να προσέχει, γιατί αλλιώς αν δεν τους έχεις στο σπίτι σου είναι αδύνατο να τους προσέξεις και να τους ελέγξεις. Είναι πολύ σημαντικό να μένουμε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και όχι να τους βάζουμε σε ένα γυροκομείο και να τους αφήνουμε εκεί, και βεβαίως η εξέλιξη εκεί θα είναι ταχύτατη, διότι με ποιον θα μιλάνε και τι θα λένε, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα σας πω όλα είναι σχετικά. Καταρχάς αυτό που είπατε με το χάδι και με τη φροντίδα είναι απόλυτη αλήθεια. Ωφελούνται πάρα πολύ από τη σωματική τρυφερότητα και γενικώς ηλικιωμένοι άνθρωποι, με και χωρίς άνοια. Εξακολουθούν να έχουν την ίδια ανάγκη για αγκαλιά, για χάδι και για σωματική
βιωματικά
τρυφερότητα.
Βιωματικά σας το λέω.
Και οι υπόλοιποι. Και ναι, βοηθάει πάρα πολύ και ναι, σίγουρα μπορεί να μειώσει και τον αριθμό των φαρμάκων που δίνει, και αυτό έχει φανεί από μελέτες, ενώ των ψυχιατρικών φαρμάκων που δίνει κανείς για να ελέγξει ορισμένες φορές την επιθετική ή διαγερτική συμπεριφορά που εν τέλει βασανίζει το ίδιο το άτομο. Αυτά λοιπόν τα φάρμακα σίγουρα μπορούν να μειωθούν με τέτοιου είδους συμπεριφορές και χάρια και σωματική τρυφερότητα. Όμως θα ήθελα να πω ότι δεν είναι πάντα ο οίκος ευγυρίας ή η μονάδα η νοσηλευτική ακατάλληλη. Ορισμένες φορές όταν η κατάσταση βαραίνει πάρα πολύ χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα. Το δράμα είναι ότι στη χώρα μας δυστυχώς δεν υπάρχουν μέτρα ποιότητας.
Ακριβώς.
Ούτε πιστοποίηση και αξιολόγηση της δουλειάς που γίνεται. Και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο, γιατί και η στιγματοποίηση του να ζητάς επαγγελματική φροντίδα όταν τα πράγματα έχουν βαρύνει πάρα πολύ οδηγεί τελικά στο να εξαναγκάζονται οι άνθρωποι να κρατήσουν στο σπίτι τους ανθρώπους που έχουν πια πάρα πολύ μεγάλες νοσηλευτικές ανάγκες. Βέβαια, οι περισσότεροι άνθρωποι με νόσο Αλτσχάιμερ δεν έχουν τέτοιες ανάγκες και σωστά λέτε ότι πρέπει να μένουν στο σπίτι, βέβαια με κάποιες προνοιακές παροχές.
Ναι, απλώς τώρα θίξατε ένα άλλο θέμα, το οποίο αυτό και αν είναι τεράστιο θέμα και δεσμεύομαι να το κάνουμε κάποια στιγμή εδώ στη Γεώπολη. Θίξατε το θέμα των οίκων ευγυρίας, των γεροκομείων, όπως θέλετε να τα χαρακτηρίσουμε. Με τιμές που ποικίλουν από 1.000 ευρώ μέχρι 2.500-3.000 ευρώ. Όμως πουθενά επειδή είχα ψάξει παλιότερα, δεν βρήκα αυτό που λέτε. Πιστοποιημένους νοσηλευτές για ψυχικά νοσήματα. Δηλαδή δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν σπουδάσει, είχαν μάθει το αντικείμενό τους. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν αυτό για να κερδίσουν λίγα χρήματα. Και αν βεβαίως ήταν καλοί στην ψυχή, ενδεχομένως να δίνανε και ένα κομμάτι του εαυτού τους σε αυτούς τους ηλικιωμένους. Αν όμως δεν ήταν, έχω ακούσει να φέρονται και πάρα πολύ σκληρά στους ανθρώπους αυτούς, το οποίο το θεωρώ εντελώς απάνθρωπο.
Χρειαζόμαστε περισσότερη εκπαίδευση. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι η φροντίδα των ασθενών με Αλτσχάιμερ. Χρειαζόμαστε περισσότερη εκπαίδευση και στους γιατρούς και στους φροντιστές και στους νοσηλευτές σε όλα τα επίπεδα. Εμείς και στο μεταπτυχιακό που έχουμε στην ιατρική σχολή έχουμε δράσεις με κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Αποστολή Άνθρωπος για παράδειγμα. Κάναμε επιμορφωτικές δράσεις σε κάποιες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων με πολύ καλά αποτελέσματα. Οι φροντιστές αυτοί που πολλές φορές δεν είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι θέλουν να μάθουν, αλλά πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι να τους διδάξουν και αυτό σχετίζεται και με την ανάπτυξη της εξειδίκευσης της γυριατρικής, που και αυτό το προσπαθούμε. Εμείς, όπως είπατε και στην αρχή, έχουμε ένα ιατρείο γυριατρικής. Είμαστε πολύ λίγοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γυριατροί. Θα πρέπει να προχωρήσει αυτή η εξειδίκευση, γιατί και στο εξωτερικό οι οίκοι ευγυρίας και αυτές οι μονάδες απασχολούν απαραίτητα γυριάτρους, δηλαδή εκ του νόμου. Ναι. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορούν να εκπαιδεύσουν και τους υπόλοιπους.
Σωστά.
Οπότε αυτά είναι αλληλένδετα τα βήματα για να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους και ειδικά προς τους ηλικιωμένους με νόσο Αλτσχάιμερ και στο σπίτι και στο νοσοκομείο, γιατί και εκεί είναι διαφορετικός ο τρόπος που πρέπει να αντιμετωπίζονται και στα επίγοντα και στις μονάδες φροντίδας και παντού.
Ας το ευχηθούμε. Κυρία Κραβαρίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Ήταν νομίζω αρκετά διαφωτιστική.
Χάρηκα πολύ που σας μίλησα και όποτε θέλετε θα το ξαναπούμε.
Βεβαίως, κυρία Κραβαρίτη. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Ευρυδίκη Κραβαρίτη, επιστημονική συνεργάτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, στην πρώτη προπαιδευτική παθολογική κλινική στο Λαϊκό και υπεύθυνη στο Ιατρείο Γυριατρικής που λειτουργεί στο Λαϊκό και είναι το πρώτο ιατρείο. Η γυριατρική στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2023. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Η ώρα είναι 9 παρα 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημιωρό της. Μαρία Σφυρόρα και Γιώργος Κοβός στην παραγωγή της εκπομπής. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων. Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παναγιώτης. Θα περάσουμε σε ένα εξόχως ενδιαφέρον θέμα. Αφορά στους ωκεανούς, που αν δεν το γνωρίζετε, είναι το μεγαλύτερο οικοσύστημα στη Γη, που υποστηρίζει τη ζωή στον πλανήτη, παράγουν τη μισή ποσότητα οξυγόνου που αναπνέουμε και σε αυτούς ανήκει το 97% του όγκου του νερού όλου του κόσμου. Παρέχουν επίσης το 1/6 της ζωικής πρωτεΐνης που καταναλώνουμε ως τροφή, ενώ απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και έτσι λειτουργούν ανασχετικά στα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής που ήδη βιώνουμε, ενώ η ποικιλότητα και η παραγωγικότητα των ωκεανών του πλανήτη είναι ζωτική σημασία για την ανθρωπότητα, καθώς η ασφάλειά μας, η οικονομία μας και η ίδια η επιβίωσή μας απαιτούν υγιείς ωκεανούς. Για τρεις ημέρες, από τις 15 ως 17 Απριλίου λοιπόν, το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο στην Ελλάδα, η οποία θα φιλοξενήσει την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τους Ωκεανούς, 9th Hour Ocean Conference, στην Αθήνα. Η παρουσία θα είναι πολλών αρχηγών κρατών, κυβερνητικών αξιωματούχων, φορέων για την προστασία της θάλασσας και επιχειρήσεων που θα συζητήσουν για σημαντικά ζητήματα από τη διάβρωση των ακτών έως το βιώσιμο τουρισμό και την πράσινη ναυτιλία. Αρμόδια για να φέρει σε πέρας αυτό το μεγάλο εγχείρημα της παγκόσμιας συνδιάσκεψης είναι η κυρία Δόκτωρ Διονυσία Θεοδώρα Αυγερνοπούλου, η οποία ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως ειδική απεσταλμένη στους ωκεανούς και έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αυγερνοπούλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και επίσης ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την ενημέρωση που κάνετε στους ακροατές για αυτά τα πάρα πολύ σπουδαία ζητήματα. Είναι γεγονότα αυτά τα οποία αναφέρατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της θάλασσας, του θαλασσίου περιβάλλοντος στη ζωή μας και στην επιβίωση του πλανήτη.
Βέβαια, και διάβαζα ότι μέσα στις τουριστικές καινοτομίες που αποτελούν σημείο αναφοράς είναι και η σύσταση ενός παρατηρητηρίου στην Ελλάδα για το βιώσιμο τουρισμό στη Μεσόγειο. Μια κλειστή θάλασσα η Μεσόγειος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα ρύπανσης και θα ήθελα να μου πείτε κάποια στοιχεία για την σύσταση αυτού του παρατηρητηρίου. Τι θα παρατηρεί, εν πάση περιπτώσει.
Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι το 9ο αυτό μεγάλο συνέδριο για τους ωκεανούς, το 9th Ocean Conference όπως αναφέρεται, είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2014. Είναι η 10η χρονιά κατά την οποία διοργανώνεται και είναι ένα συνέδριο το οποίο πηγαίνει σε χώρες και φιλοξενείται από χώρες οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σύνδεση με τη θάλασσα και δείχνουν και την ηγεσία τους στα θαλάσσια ζητήματα. Η Ελλάδα είναι σαφέστατα μία από αυτές τις χώρες, διότι είμαστε μία χώρα ναυτιλιακή, είμαστε μία χώρα με πολύ μεγάλη παράδοση χιλιετών στην θάλασσα, αλλά και κατά τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό και σε περιφερειακό επίπεδο για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αναφέρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα η προστασία του 30% τουλάχιστον των ελληνικών θαλασσών από την υποβάθμισή τους και την ένταξή τους σε ειδικές ζώνες προστασίας, η οποία είναι μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική. Έτσι λοιπόν αναπτύσσουμε θεσμικές πρωτοβουλίες σε ζητήματα που άπτονται στις προστασίες των θαλασσών. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες που τώρα υιοθετείται και προωθείται από το Υπουργείο Τουρισμού εν προκειμένου, είναι και η σύσταση αυτού του παρατηρητηρίου της βιώσιμης ανάπτυξης στον χώρο του τουρισμού, του βιώσιμου τουρισμού. Η χώρα μας είναι μια χώρα πρωτοπόρος σε θέματα τουρισμού. Οι χώρες της Μεσογείου έχουν τα μάτια τους στραμμένα επάνω μας να δουν και εκείνοι τι κάνει η Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή καλή έξωθεν μαρτυρία για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο τον τουρισμό μας. Θα αναφερθώ όχι μόνο στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό, διότι ήδη πολλά καταλήματα είναι καταλήματα κλιματικά σωστά, κλιματικά ουδέτερα,
ναι, σωστά.
Κάνουν πολύ καλή διαχείριση των αποβλήτων τους υπάρχουν νέα σχέδια διαχείρισης, αλλά και από την κρατική πλευρά υπάρχουν νέα σχέδια του τουρισμού όπως αναπτύσσεται, υπάρχουν νέα πολεοδομικά σιγά σιγά και χωροταξικά σχέδια που βάζουν σε καλύτερη πια χωροθέτηση τις τουριστικές μονάδες και πάει λέγοντας. Άρα όλη αυτή η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται και η καινοτομία που αναπτύσσεται θα μπει σε μία πλέον θεσμική ομπρέλα όπου θα μπορούμε και εμείς να δίνουμε καλά παραδείγματα, ειδικά σε χώρες Μεσογείου, που πραγματικά όπως σας είπα περιμένω από την Ελλάδα να δουν αυτά τα παραδείγματα, αλλά και ταυτόχρονα να συλλέξουμε δεδομένα. Δηλαδή πολύ βασικό κομμάτι του παρατηρητηρίου αυτού θα έχει να κάνει με τη συλλογή δεδομένων για να τα επεξεργαστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να καλυτερέψουμε ακόμα περισσότερο τις τουριστικές μας υποδομές. Η γνώση είναι δύναμη και εδώ πρέπει
εννοείται,
να δούμε.
Εννοείται, βεβαίως.
Και τις δομές που έχουμε και τις τουριστικές ροές και τις προτιμήσεις των επισκεπτών και πώς θα μπορέσουμε να εξελίξουμε περισσότερο οικολογικούς προορισμούς και γενικότερα να έχουμε καλύτερη, θα έλεγα, ανάπτυξη αυτού του κλάδου μέσα από βιώσιμους πλέον τρόπους.
Είπατε πριν από λίγο ότι είμαστε μια χώρα ναυτιλιακή και δεν μπορώ να μην έρθω στο θέμα της ναυτιλίας, καθώς υπάρχει μια τάση πλέον για την πράσινη ναυτιλία, δηλαδή πλοία τα οποία λειτουργούν με εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως το βιοκαύσιμο. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η Maersk, που είναι η νούμερο 2 ναυτιλιακός κολοσσός στον πλανήτη, ήδη έχει δρομολογήσει 1-2 πλοία τα οποία λειτουργούν με βιοκαύσιμο. Θα μου πείτε τι είναι 2 πλοία μπροστά στο στόλο το τεράστιο που έχουμε και το μεγαλύτερο στόλο εμπορικής ναυτιλίας στην Ελλάδα, αλλά κάποτε κάπως πρέπει να γίνεται μια αρχή. Και νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον εάν και ελληνικές εταιρείες εξέταζαν αυτό το θέμα ίσως λίγο πιο ζεστά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κόστος και για την παραγωγή του ίδιου του βιοκαυσίμου, της βιοεθανόλης, αλλά και για την μετατροπή των κινητήρων των πλοίων, οι οποίοι είναι τεράστιοι. Παρά τα αυτά, είναι το μέλλον αυτό. Έτσι τουλάχιστον το ορίζουν οι πολλές και μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις που παρακολουθούν την ναυτιλία. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι και οι πολίτες παίζουν ρόλο. Θα σας αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα εντάχει, κυρία Βγερνοπούλου. Εγώ πηγαίνω για μπάνιο στη Ραφίνα. Ήμασταν εκεί στην παραλία, 100 άνθρωποι. Πίναμε τις πορτοκαλάδες μας κάτω από την ομπρέλα και ήταν μια κοπέλα με μια τεράστια σακούλα η οποία μάζευε ένα-ένα τα καπάκια και τα μικροπλαστικά από την παραλία. Και διερωτήθηκα, κατά πρώτον αισθάνθηκα ενοχή, αλλά μετά διερωτήθηκα αν σαν και αυτή την κοπέλα υπήρχαν σε αυτή την περιοχή άλλοι 10, όχι παραπάνω, άλλοι 10 άνθρωποι, πόσο πιο καθαρές θα ήταν οι παραλίες μας αν γίνονται δράσεις, αλλά αν εμείς οι ίδιοι πολίτες δεν υιοθετήσουμε την προστασία των θαλασσών και των ακτών, δεν μπορούμε να φτάσουμε πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Είναι πραγματικά έτσι. Εναπόκειται στον καθένα μας να αναλάβει δράση. Η συμμετοχή των πολιτών είναι πάντα πολύ σημαντική και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής δίνουμε αυτό το μήνυμα και είμαστε πάντα ανοιχτοί στους συμπολίτες μας να επικοινωνήσουν μαζί μας και για να έχουν και τη δική μας στήριξη σε οποιαδήποτε δράση τους, αλλά και αντιστοίχως καλούμε και εμείς τους συμπολίτες μας, όποιον ενδιαφέρεται, στις 14 Απριλίου, μία μέρα πριν αρχίσει το επίσημο συνέδριο, να έρθουν να αναλάβουμε δράση καθαρισμού των ακτών όλοι μαζί με τους επίσημους καλεσμένους μας. Με τους καλεσμένους από το εξωτερικό, γιατί όταν αναφέρομαι σε επίσημους καλεσμένους, αναφέρομαι μέσα στο πλαίσιο της αυτοφροσύνης και της ελληνικής φιλοξενίας σε όλο τον κόσμο που θα έρθει από το εξωτερικό. Είτε είναι αρχηγοί κρατών, είτε είναι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ερευνητές, ακαδημαϊκοί νέοι. Όλοι είναι άνθρωποι που τους συνδέει ένα πράγμα, η αγάπη για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και η αποδεδειγμένη δράση τους ως σήμερα. Έτσι λοιπόν στις 14 Απριλίου θα υπάρξουν δράσεις σε όλο το μέτωπο της Αττικής, το Παράκτιο, καθώς επίσης θα χαρούμε να φιλοξενήσουμε δράσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, εάν συμπολίτες μας θα θέλανε να προχωρήσουν σε μια ενδεικτική κίνηση. Θα υπάρξει η δράση καθαρισμού του Βυθού, δράση καθαρισμού του Παρακτίου Μετώπου, αλλά και δράση η οποία θα συνδέεται με την αποκατάσταση της Ποσειδονίας. Αυτές οι δράσεις θα είναι μια δέσμη η οποία θα έχει και στόχο να απορροφήσει, ας το πούμε έτσι, να αντισταθμίσει, ίσως είναι καλύτερη λέξη, τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακος, οι οποίες θα δημιουργηθούν και από το συνέδριο το οποίο θα γίνει. Διότι αναλαμβάνουμε μία ολόκληρη, θα έλεγα, δέσμη πρωτοβουλειών, οι οποίες θα μας οδηγήσουν να κάνουμε ένα ουδέτερο κλιματικά συνέδριο. Να μην επιβαρύνει το ίδιο το συνέδριο, το περιβάλλον. Ξεκινάμε από εμάς, δηλαδή.
Πολύ
από
σωστά, πολύ σωστά.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στις 15 του μήνα, είναι η μία μέρα αφιερωμένη στους νέους. Και αυτή η μέρα θα έχει τρεις άξονες, την περιβαλλοντική και στη συγκεκριμένη περίπτωση την εκπαίδευση για το θαλάσσιο περιβάλλον, mm-hmm. Και πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα παρουσιαστούν και προγράμματα από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Το δεύτερο τμήμα θα έχει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της απασχόλησης σε τέτοιες θέσεις εργασίας, αλλά και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων για όλες τις ηλικίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν σε επαγγέλματα σχετικά με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ναυτιλία. Και στο τρίτο μέρος θα υπάρξει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία από νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο θα κληθούν να δώσουν απάντηση σε πολύ βασικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η ρύπανση από τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά στη θάλασσα.
Ναι, και τα από τσίγαρα να προσθέσω εγώ, γιατί βλέπουμε στις παραλίες υπάρχει ομπρέλα, υπάρχει και τασάκι και άλλος βυθίζει δικόπα μέσα στην άμμο. Δηλαδή είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι πρέπει να το πάρουμε πολύ πιο ζεστά αυτό το ζήτημα, γιατί οι θάλασσες υποφέρουν και δεν μπορούν να χωρέσουν όλα τα σκουπίδια, τα τοξικά, τα απόβλητα, τα πλαστικά που ρίχνει ο άνθρωπος. Ήθελα να κλείσουμε την συζήτησή μας, κυρία Βγερνοπούλου, με την υπεραλίευση. Είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό και στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας όπου το ψάρεμα με δυναμίτιδα, σαφώς απαγορευμένο για πολλαπλούς λόγους, γίνεται κατά κόρον, καταστρέφεται ο γόνος, καταστρέφεται μια ολόκληρη περιοχή που θα μπορούσε σε ένα χρόνο να γεμίσει νέα ψαράκια. Δεν ξέρω, έχει λάβει πολλά μέτρα το Υπουργείο, η αλήθεια είναι, για την υπεραλίευση. Δεν ξέρω τι ακόμα θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή μέσα στα πλαίσια της καινοτομίας, αν υπάρχουν νέες τεχνικές αλίευσης, οι οποίες είναι περισσότερο πράσινες.
Υπάρχουν σίγουρα, καταρχάς, όπως αναφέρατε και εσείς, οι απαγορεύσεις, mm-hmm. οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Η Ελλάδα θα ανακοινώσει και σε αυτό το συνέδριο, το οποίο θα γίνει λοιπόν 15 με 17 Απριλίου στο Σταύρος Νιάρχος, και νεότερες ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι ακόμα πιο προστατευτικές των αλιευμάτων. Πολύ είναι ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Θα παρουσιαστεί και μια πάρα πολύ ωραία δράση, η οποία ονομάζεται Αμοργόραμα, που έχει ξεκινήσει από τους ίδιους τους ψαράδες για την προστασία των αλιευμάτων της περιοχής της Αμοργού, ως ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Και αυτό το αναφέρουμε γιατί το πρόβλημα της εξάντλησης των αλιευμάτων δεν είναι μόνο πρόβλημα διατροφικής ασφάλειας, δηλαδή να έχουμε αρκετή τροφή που προέρχεται από τη θάλασσα, αλλά είναι και πρόβλημα των ίδιων των αλιέων. Διότι αν υπεραλιεύσουν τις περιοχές τους, στη συνέχεια δεν θα έχουν οι ίδιοι αλίευμα και δουλειά. Άρα οι ίδιοι, οι οποίοι διαχειρίζονται τα θέματα της αλίας, είναι εκείνοι που θα πρέπει να προασπίσουν τις περιοχές τους και να κάνουν την κατάλληλη μέθοδο για τη βιώσιμη αλία, να επιτρέψουν στα ψάρια να αναπαραχθούν. Έτσι λοιπόν, ο σχεδιασμός που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το κράτος έχει αυτό το σχέδιο, να μπορέσουμε να έχουμε βιωσιμότητα στα αλιεύματα. Γίνεται με διάφορους τρόπους. Θα ανακοινωθούν κάποιοι εκεί. Εγώ μέσα και από την εκπομπή σας απευθύνω κάλεσμα τόσο στους νέους 18-35 ετών να εκφράσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, όσο βεβαίως και στους ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας, είτε είναι αλλοίς, είτε ασχολούνται με τον βιώσιμο τουρισμό, είτε είναι άνθρωποι καινοτόμοι στην πράσινη ναυτιλία, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα του συνεδρίου, να επικοινωνήσουν μαζί μας και να συμμετάσχουν με τις προτάσεις τους σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο.
Κυρία Βγερνοπούλου, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Να επαναλάβω ότι είναι από τις 15 έως 17 Απριλίου. Το παγκόσμιο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο στη χώρα μας, καθώς θα φιλοξενήσουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Γιάρχος την παγκόσμια συνδιάσκεψη για τους ωκεανούς με ένα σωρό θέματα, ζέοντα, εκτιμώ, πολύ σημαντικά, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα μας προκειμένου να εξακολουθήσει να έχει καθαρές θάλασσες και να τις παραδώσουμε και στα παιδιά μας, πρώτα ο Θεός. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Καλά. Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι η δόκτωρ Διονυσία Θεοδώρα Βγερνοπούλου, η οποία έχει οριστεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως ειδική απεσταλμένη για τους ωκεανούς και μιλήσαμε για την πολύ ενδιαφέρουσα παγκόσμια συνδιάσκεψη για τους ωκεανούς που θα γίνει στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 15 ως τις 17 Απριλίου. Όσοι μπορέσετε να πάτε, όσοι επίσης θέλετε να πείσετε τα παιδιά σας να πάνε για να αποκτήσουν μια πρώτη γνώση και μια πρώτη εμπειρία του πώς θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τις θάλασσές μας. Είναι 9 παρα 10, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη. Και για να πάμε στο Σύνταγμα, όπου ολοκληρώθηκε το αγροτικό συλλαλητήριο. Η συνάδελφος Δήμητρα Κυριαζή βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη, εσένα και στους ακροατές μας. Πριν από λίγα λεπτά έληξε το συλλαλητήριο, το αγροτικό συλλαλητήριο, το πανελλαδικό. Ήταν ένα μεγάλο συλλαλητήριο, είχε παλμό, είχε δυναμισμό, ήταν ειρηνικό και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οι αγρότες έφτασαν από όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη με κάθε μέσο. Περίπου 150 τρακτέρ έφτασαν στο κέντρο της Αθήνας, άφησαν μπροστά από το Σύνταγμα και την Ελεοφόρο Αμαλίας, τα οποία και παραμένουν και θα μείνουν απόψε το βράδυ εδώ μαζί με τους οδηγούς, δεν μπορούν να κινηθούν μέσα στην νύχτα. Και αύριο το πρωί, όπως έχει συμφωνηθεί εξάλλου το Επικοινωνιακό Σχέδιο με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, θα αναχωρήσουν και πάλι συντεταγμένα όπως ήρθαν για να πάνε στη βάση τους. Εδώ οι ομιλητές από τα μπλόκα επισήμαναν για μια ακόμη φορά τα έντονα προβλήματα που έχει ο αγροτικός, ο κοινοτροφικός, ο μισοκομικός κόσμος της χώρας. Παράγουν προϊόντα με πολύ μεγάλη δυσκολία ή με πολύ ακριβά τα εφόδια. Το αίτημά τους για φθηνό πετρέλαιο, αφορολόγητο ουσιαστικά πετρέλαιο, Δημήτρη, και φθηνό αγροτικό ρεύμα με 7 λεπτά την κιλοβατόρα είναι από τα βασικά αιτήματά τους. Το ζήτησαν με τεπιτάσιος. Ευελπιστούν ότι θα το υλοποιήσει η κυβέρνηση και εξέφρασαν την εκτίμηση ότι αυτό θα γίνει γιατί η κυβέρνηση θα αποκλειστεί τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, της αγροτιάς, που το μόνο που θέλουν είναι να παράγουν φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για όλους μας, αλλά και εκείνοι να έχουν ένα εισόδημα και να μπορούν να επιβιώσουν. Ήταν ειρηνικό το συλλαλητήριο. Μετάξι αποχωρούν τώρα, γίνονται οι ανακοινώσεις για τα μπλόκα και πού είναι το πούλμαν του καθενός, δίνουν το ραντεβού τους, όπου μεταφέρονται εκεί. Και αποκαθίσταται και η κυκλοφοριακή.
Σταδιακά, εδώ, να εκτιμήσω. Σταδιακά, όχι ακόμα. Δεν έχουν
σταδιακά, φύγει. Σταδιακά, ναι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ναι. Στη σταδίου ήταν ούτως ή άλλως ήταν η κίνηση από την κάτω πλευρά της της Τρίτης Συντάγματος και Φιλελλήνων, ήταν σε κυκλοφορία, αραιή κυκλοφορία βέβαια, αλλά τα αυτοκίνητα δεν ήταν πάρα πολλά που περνούσαν, γνωρίζοντας βέβαια οι οδηγοί της Αθήνας ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, προφανώς το απέφευγαν, αλλά ωστόσο ήταν ανοιχτός ο δρόμος, δεν υπήρχε δηλαδή απαγόρευση κυκλοφορίας. Αυτά είναι το από το Σύνταγμα. Τώρα θα πάνε, θα αναχωρήσουν οι αγρότες, θα φτάσουν στα χωριά τους, στα μπλόκα. Αύριο μεθαύριο θα συνεδριάσουν προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις, δηλαδή αν θα καταγγείλουν την κυβέρνηση που δεν υλοποίησε, δεν ικανοποίησε όλα τα αιτήματα και θα συνεχίσουν τις δουλειές τους, θα πάνε στα χωράφια τους ή αν θα οργανώσουν κάποιες άλλες μορφές δράσης. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις είναι δικές τους, τις οποίες τις αναμένουμε και με ενδιαφέρον. Τα προσεχή 24 ώρα. Δημήτρη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Σιγά σιγά λοιπόν, όπως μας είπε η ρεπόρτερ μας Δήμητρα Κυριαζή, αποκαθίσταται η κίνηση στους δρόμους. Πάντως σήμερα, ίσως επειδή είχε προαναγγελθεί η παρουσία των τρακτέρ για το συλλαλητήριο στην Αθήνα και τα κυκλοφοριακά προβλήματα, συνάδελφοι εδώ που ήρθαν στη δουλειά σήμερα μου είπαν ότι ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς για το λόγο του ότι υπήρχε φόβος για μποτιλιαρίσματα. Τελικώς δεν πήρε κανένας το αυτοκίνητό του και σωθήκαμε κυκλοφοριακά. Μην ανησυχείτε, αύριο πάλι τα ίδια προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε πει επανειλημμένως μέσα από αυτή την εκπομπή και με τη βοήθεια σκηνωνιολόγων ότι είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα στην πρωτεύουσα. Το ρημοτομικό της Αθήνας είναι του 20, οπότε εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι συνήθως, ειδικά δε τα απογεύματα ή τις πρωινές ώρες, η κίνηση παραμένει πάντα αυξημένη. Κάπου εδώ, 9 παρά 5 λεπτά, η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Κοβό που ήταν στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους και τη Μαρία Ζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing. Saving it up, right?
the Sultan.